Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Денеска во Египет се одржува донаторска конференција посветена на реконструкцијата на појасот Газа по оштетувањето од 22-дневната војна со израелските сили во која загина 1300 палестинци. Палестинскиот премиер Салам Фајет побара 2,8 милиарди долари за обнова на Газа. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон, која учествува на конференцијата во Шарм ел-Шејк, се очекува да вети 300 милиони долари. Мирјана Спасовска.
Палестинските официјални представници веруваат дека донацијата ќе ги покрие штетите предизвикани од конфликтот што според нивни проценки чинат 3 милиарди долари. На донаторската конференција во Газа присуствуваат представници од 80 земји, а Клинтон ќе биде придружувана од Джордж Мичел, специјалниот представник за Блискиот исток на американскиот председател Обама. Палестинците ги представува палестинскиот председател Махмуд Абас, кој се очекува да има средби со Клинтон подоцна за време на незината посета на Запад од брег. Турнејата е посветена на правење проценки на изгледите за мир и за цврснување на примирието меѓу Израел и Хамас во Газа, но посетата доаѓа во неповолен момент. Поранешниот израелски премиер и мандатар Бенјамин Нетањаху најверојатно ќе формира влада со партиите од десницата кои се спротивставуваат на постигнувањето мир со палестинските и израелско-арапските представници. Од Блискиот исток, американскиот државен секретар Клинтон ќе отпатува во Брисел на средби со официјални представници на НАТО на Европската Унија, а следна незина дестинација е Женева, каде се состанува со рускиот министер за одбрана Сергеј Лавров на разговори за армиската контрола и за Афганистан. Дел од темите ќе биде и контроверзниот американски план за распоредување ракетно одбранбен систем во Централна Европа. Администрацијата на Обама сугерираше оти планот може да биде одложен на одредено време, а таквата можност Лавров ја спомена минатата недела на пресконференцијата во Москва.
Другое дело што нас действително интересуват.
Она што не загрижува се плановите за развивање одбранбен ракетен систем во Поска, како и тоа дали тие планови ќе влијаат врз нашата сигурност.
Клинтон ќе ја заврши својата турнеја во Анкара со разговори со турските лидери. Според американски официјални представници, Турција со своите блиски релации со Израел и со арапските држави може да помогне во обидите на администрацијата на американскиот председател Обама за постигнување примирје на Блискиот